Эклер Азаттык радиосу. Кечириңиз, кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2024-жылдын 15 апрели, эптенин 1-чи күнү. Эптенин жөнгө дүйнө түркмөндөр кепешиктерибизди жазгыда тыңдамага чакырыйбыз. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny Türkmenistanyň Moskwa we Gazany uçur biletleri satylanok. Gazagystandaky suw joşmalarynyň arasynda bir ýurtdaky türkmenler köpçülükleýin watanyny dolanýar diýen atlan çap edilen habarlar çekýär. Lewawyň körler we kerler jemgyýeti eşige hemde ayakkabı mätäçliginiň döreninigini aýdyp ýylatdan kömek soraýar. Balkanlı büdjet işgärlerinin ýüpek gurçuklaryny iýdetmek işler üçin pul ýygnalýar diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem köp okurly. Şeýlede bolup geçen wakalar barada hiç ýerde, hatda öýde hem gep gurulyň etmezlik tapşyrylýar diýen atlan çap eden habarmyz bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini türkmençilik baradaky ýürüýte söhbetlen dowam etdiriýäris. Käbir pikirlere görä türkmençilik türkmen halkyna mahsus däp dessurlaryň, edim gylymlaryň, durmuş, ahlak gymmatlyklarynyň toplumy bolup, asyrlaryň dowamyny emele gelipdir. Şol wagtda käte türkmençilik näme? Ol diňe däpmi? Ya türkmençilik islam dinini, ya islamdan öňkü dinler hem özüne alýarmy diýen ýaly soraglar hem döreýär. Käwirler ony ýazylmadyk kanun atlanyrsa beýlekleri garym gatym dürüştü hökmünü häsiýetlendirýär. Ýöne soňky döwürde türkmençiligi döwlet propagandasynyň bir bölegi. Yoylun däpler hükmünü garayanlar hem köpeliyen yali. Birleşen Statlarda yaşayan Türkmen analitiği aynı vat yaylayın bu. Koloyda adatlık güneden telefon sökvetdöşlüğünü Türkmençülüğü adamlar tarafından kurulan öz oluşlu türme denedi. Şu yada bilen varlıkta kevr dinleyicilerimiz Türkmençülük hakkı yürüyte geplesik tayyarlamamızı kaiş etti. Neticede adatlık Türkmençülük neyme? Ol Sowetlerden öň näkili bolupdyr. Sowet döwrüni näkili boldy. Häzir näkili diýen ýaly soraglar esasynda gepleşik taýýarlady. Adynyň aýdylmazlygyny soran Aşgabatly dinleýijimiziň pikirine görä, Sowet döwrüni kommunistler köňäniň ziýanly galynlary diýilýänlere garşy göreşdiler. Netijede türkmençilik öňkülüginden üýtgödi. Aýallar, erkekler başgaça döwre görä geýinmäge ýykyn etdi. Sowet jemgyýetiniň bir agdasyny urdy. Emma garasyzlyk döwrüne ýyla gaýdyrdy. Türkmençiligi degişli zatlar, hali, milli lybaslar, at we it döwlet propagandasynyň esasy bölegine urdy. Ýagny köňüden gelýän däp dessurlar halk durmuşundan alınıp, tarihten alınıp siýasatlaşdyryldy. Türkmençülük, kızıl xarlar, ayal gıyılların eli işleri, beylekler adad erkin yaşaysa, dünya katılıp karılmağı edil gönü olmasa da gıytaklayın karşı koyullu. Toy davara sahnaları kurnolup, halkı bağıtlı, durmuştan razi, hakimiyetlerden nagile olmayan, el çarpıp aydım aydıp tans edip yören adamlar edip korkudular. Meniň pikirimçe türkmençilik ters matlap bilen ulanyldy we ulanylýar diýip adatlygyň söhbetdeşi aýtdy. Gurbanguly Berdimuhammedow döwlet guşy romanyna ýazmagyna görä, olaryň öýlerinde türkmençilik berk saklanypdyr. Türkmençilik öýde berk saklanýardy. Mälikguly 7 ýaşdan kulhuwallany, elhemi, teberek çıkmağı öwrenipdi diýip türkmen medeniýeti öňkü prezidentiň kitabyndan sitata getirýär. Yönü türkmençilik sözünü bir kemçilikli, düşündürmesi kıyın yağdayı, logikasız, mantıksız hareketleri anlatmak için ulanyanlar hem var. Adatlığın sökvettöşlerinin biri, bizim kederki bolup görüşümüz, durmuşumuz, Nevitka'da bay yurtta çekken maddi kıyınçılıklarımız, masinimizin ağ renkli bolmağı, şunça yıllı kromoçuluklu, güyüşlü oppozisiya partilerini kurup bilmezliğimiz, bir sözde aydılanına türkmençilik bolyardıydı.
Käbir pikirlere görä türkmençilik agdalalyk sözünü hem aňladyar. Türkmençilik tüýlenen soňky asyrlarda adamlaryň birek-birege inanmazlygy gödeňine gelýär. Türkmenler ýa-da bir näçe asyrdan beri agdybir bolup bir hakykat ugruna göreşmeýän halk diýen pikir bar diýip adatyň habarçysy bilen gürleşen bir ýaşaýjy aýtdy. Bu hili pikir